Ustaz, bagaimana nasihat antum tentang ISIS? Ini sudah saya sering sampaikan. ISIS, ya, kelompok yang memiliki tiga perkara yang salah, ya. Perkara pertama, yaitu dari sisi pendirian khilafah yang dia lakukan. Pembuatan khilafah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam syariat Islam, ada dengan pemilihan secara sepakat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan ISIS, tatkala dia berkhutbah, dia menukil perkataan Abu Bakar. Dia mengatakan, "Waqad wulitu wa lastu bi khairikum." Aku telah diangkat sebagai khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini ucapan yang indah yang diucapkan dengan penuh tawadhu oleh Abu Bakar. Namun bagaimana proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq dipilih dengan seluruh para sahabat. Tadinya para sahabat khilaf, sehingga di antara mereka mengatakan, "Kami kaum Ansar punya pemimpin, kalian kaum Muhajirin punya pemimpin." Akhirnya mereka sepakat, maka mereka pun ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Sekarang kita katakan kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, pimpinan ISIS, siapa yang milih ente? Umat Islam di dunia ini miliaran. Siapa yang angkat ente? Para ulama mana yang angkat ente sebagai khalifah? Apakah pembuatan khalifah kumpul 1,000 orang, 2,000 orang, saya jadi khalifah? Ya. Apakah caranya seperti itu untuk membuat khalifah? Harusnya ada musyawarah. Khalifah itu harus musyawarah dari para ulama kaum muslimin. Apalagi dia khalifah dunia. Bukan khalifah sebagian, tapi khalifah apa? Dunia. Sehingga seluruh diminta bai'at. Dari Indonesia pun berusaha bai'at kepada khalifah tersebut. Dia katakan ini tidak benar. Kemudian khalifah dengan cara memilih seperti yang dilakukan para sahabat Abu Bakar. Atau khalifah yang sudah resmi menunjuk setelahnya. Seperti Abu Bakar memilih Umar, atau digabungkan antara pemilihan dengan musyawarah sebagaimana Umar tatkala memilih Utsman. Umar tidak menunjuk Utsman, tetapi Umar memilih 6 orang terbaik. Di antara 6 orang tersebut, satu yang menjadi khalifah dimusyawarahkan di antara mereka. Ini penggabungan antara penunjukan dengan apa? Musyawarah. Ya. Adapun Abu Bakar Al-Baghdadi tak jadi khalifah, maka tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena kita katakan, ulama mana yang pernah bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai khalifah? Kalau cara bikin khalifah seperti dia, kita katakan, kamu sudah terlambat, wahai Abu Bakar Al-Baghdadi. Sudah ada khalifah-khalifah sebelum kamu. Contohnya di Indonesia. Indonesia sudah khalifah Islam Jamaah sudah lama. Islam Jamaah khalifahnya katanya dibentuk 1941 sebelum Indonesia merdeka. Soekarno pun keliru sebenarnya. Harusnya sudah ada khalifah sebelumnya, Nur Hasan Ubaidah, ya, pimpinan Islam Jamaah, merupakan khalifah pertama di Republik Indonesia. Ya. Oleh karena kita bilang sama ISIS, kamu terlambat. Sudah ada khalifah Wong Jowo di Indonesia. Harusnya ente berbaiat sama khalifah yang ada di tanah air kita. Dan khalifah-khalifah seperti itu banyak. Nanti kalau kita bilang, dia bilang, oh tidak mau itu khalifah orang Indonesia, nggak mau, dia mau khalifah orang Arab. Baik, orang Indonesia, Islam Jamaah, kenapa tidak berbaiat sama khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi? Mereka mengatakan, oh tidak sah, tidak ini, tidak. Akhirnya apa? Masing-masing pribadi. Sekarang ada juga kelompok misalnya yang ingin mendirikan khalifah, ingin cari-cari khalifah. Kita bilang, wahai kelompok yang ingin merindukan khalifah, yang ingin cari-cari khalifah, khalifahnya sudah ada, tinggal bai'at. Apa jawabannya? Oh tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan. Intinya apa? Kalau bukan dari kami, bukan khalifah. Intinya kan hawa nafsu masing-masing kalau begitu. Kita bisa aja bikin khalifah. Sekarang kita bikin khalifah Cipaganti, khalifahnya Firanda. Kita sudah mungkin ya, berapa orang kumpul, anda apa 500 orang, berapa orang kumpul jadi khalifah. Yang enggak bayat sama saya kafir. Enak saja seperti itu. Bagaimana Islam Jamaah kalau tidak bayat sama imamnya kafir? Imammu mana dulu kita lihat? Pantas enggak jadi imam? Modelnya kayak apa? Tahu bahasa Arab enggak? Hafalannya mana? Tahu-tahu menjadi dirinya imam, deklarasi dirinya imam kalau tidak bayat sama dia kafir. Subhanallah, imam dan iman dan kekufuran digantungkan sama orang modelnya seperti ini. Rugi. Menggantungkan iman dan kekufuran kepada khalifah-khalifah bayangan seperti ini. Kemudian jadi khalifah, mana wilayahnya? Enggak ada wilayahnya, numpang. Numpang di Republik Indonesia. Gua ini mana? Ini tuh ada khalifah seperti Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah juga ada khalifah. Salah satu ustaz seperti Ustaz Abdurrahim Ayub. Dia dulu gubernur Jamaah Islamiyah bagian Australia. Kita sama saya panjang dia gitu. Saya dulu gubernur Australia, bayangkan. Ada rajanya, ada khalifahnya, ada gubernurnya, ada wali kotanya, ada menteri-menterinya. Negaranya mana? Enggak ada. Jadi khalifah dunia. Itu pun salah. Australia kok gubernur? Australia itu benua. Masa pimpinannya gubernur? Keliru. Namun karena pembagiannya enggak teratur, jadi Australia pimpinannya gubernur Australia. Sampai dia bilang, bagaimana gubernur enggak punya rumah? Saya punya rumah, enggak ada. Dikatakan gubernur Australia, rumah enggak punya. Sekarang dia sudah sadar, alhamdulillah. Malah membantah pemikiran-pemikiran mereka. Artinya khalifah sudah banyak sebelum Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka mana yang lebih utama? Kita bilang masing-masing menganggap dirinya paling utama. Pendirian khalifah tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam. Ini kemudian yang anehnya, kalau memang bisa bikin khalifah seperti itu dengan model begitu, maka saya katakan para pejuang yang ada di Suriah, Jaisul Hur, Jabhah Nusrah dan teman-temannya, lebih utama untuk mendirikan khalifah. Abu Bakar al-Baghdadi masih baru. Mereka ini lebih banyak dan lebih lama, dan lebih lama berjuang melawan Bashar Asad. Mereka yang lebih utama untuk mendirikan apa? Khalifah. Yang jadi masalah, ya, apa namanya, ISIS kemudian mendirikan khalifah, justru mereka menganggap saudara-saudara mereka di Suriah, mujahidin tersebut dianggap khawarij. Kenapa tidak mau bayat sama dia? Ini khawarij yang mana? Dia bikin khalifah yang tidak bayat dianggap khawarij. Ini si pertama, pendirian khalifahnya tidak sesuai dengan aturan. Apakah 5.000 orang tersebut mewakili miliaran kaum muslimin mengangkat sebagai Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah? Ini yang pertama. Kesalahan yang kedua mengenai akidah mereka, takfiri yang luar biasa. Tidak pernah seumur hidup kita ketemu dengan kelompok takfirinya luar biasa seperti ISIS. Ada yang menyelisih, bunuh. Ada yang menyelisih, kafir. Luar biasa. Mereka, saya kemarin ngobrol sama Ustaz Abu Sa'ad, dia cerita orang ISIS tidak punya tawanan. Kenapa? Ada yang tidak ketangkap langsung dibunuh. Tidak diberikan kesempatan tobat. Mau bayat belakangan tidak diterima, langsung dibunuh. Beda kalau Jabhah Nusrah punya tawanan, ada musuh yang ditawan. Mereka tidak ada, maunya sikat, dibunuh. Luar biasa. Mereka bangga, yang lebih mengerikan mereka bangga. Mereka membunuh orang-orang tersebut, kemudian mereka banggakan. Di akhir ada saya baru lihat pagi ini, foto seorang pejuang yang hafal Quran, seorang alim, dibanggakan, dipegang kepalanya oleh anak kecil orang ISIS. Jenggotan, Masya Allah. Bagaimana yang dibunuh orang ISIS, ada yang disembeli orang ISIS, tangannya begini, asyhadu alla ilaha illallah. Disembeli orang ISIS. Dan mereka bangga. Sementara kata Ustaz Abu Sa'ad, orang-orang yang pejuang di Suriah menyerang ISIS ragu-ragu. Ini orang Islam juga, masa gitu. Tapi ISIS menyerang mereka enggak ragu-ragu. Anak saja, anak pun kalau dalam posisi mereka juga ragu-ragu. Ini orang Islam. Aduh, saya bagaimana di hadapan Allah bunuh seorang Muslim. Sementara yang sana nembak terus, duduk-duduk, ngeri kan. Akhirnya mereka dibunuh dan mereka ragu-ragu. Mereka terus masih ngirim nasihat untuk menasihati. Jadi saya katakan bahwasanya dalam ISIS ada ciri-ciri khawarij. Di antara ciri-ciri khawarij yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis-hadisnya adalah sufahaul ahlam, mereka orang bodoh. Hudathaul asnan, mereka anak muda. Yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal autan, mereka bunuh orang Islam meninggalkan orang-orang kafir. Ini terkumpulkan pada orang-orang khawarij. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kita bilang mereka anak-anak muda. Siapa di antara mereka orang-orang tua? Tidak ada. Antum cari mana ulama yang ada di ISIS? Tidak ada. Semua ulama takfiri seperti Ayman al-Zawahiri yang pemikiran takfiri mengkafirkan Arab Saudi. Ini pemikiran takfiri. Juga syekh-syekh yang dulu yang berpikir sampai sekarang masih pemikiran takfiri pun membantah mereka. Siapa ulama mereka? Tidak ada. Mereka anak-anak muda semua. Anak muda. Tidak ada ulama mereka yang kemudian membela mereka. Tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, tadi sufahul ahlam, tidak ada ulamanya. Hudathaul asnan, mereka juga anak muda. Kemudian diantaranya membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang kafir. Yang mereka bunuh para pejuang, ya, karena mereka kafir. Kalau ditanya, kalau kalian berjihad, seranglah Yahudi sekarang. Seranglah Yahudi. Kata mereka, enggak, kita bunuh orang-orang murtad terlebih dahulu. Murtadnya siapa? Para pejuang Suriah murtad. Murtadnya siapa? Arab Saudi murtad. Mengerikan. Tujuan mereka masuk ke Arab Saudi untuk habisi Arab Saudi. Kalau ISIS sampai masuk di Arab Saudi, ya ikhwan, apa yang terjadi? Pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Pasti ada yang bela mereka, ada yang pasti bela Arab Saudi. Orang akan mudah terpukau dengan Abu Bakar al-Baghdadi ini. Bagaimana penampilannya sederhana? Nyunah, jenggot, kemudian mantap. Ya, orang kena langsung terpedaya. Satunya lagi Arab Saudi, oh gini modelnya. Ya, dia ikut serang Arab Saudi, ya, pertumpahan darah bisa-bisa. Bagaimana mau haji, bagaimana mau umrah? Bahaya kalau sampai mereka sampai ke Arab Saudi. Mengerikan. Oleh karenanya mereka mudah sekali mengkafirkan orang di luar mereka yang tidak baik sama mereka, dikafirkan, yang membunuh, bangga membunuh kaum muslimin di antara mereka. Kemudian yang ketiga di antara kesalahan mereka adalah dampak buruk yang mereka timbulkan. Dampak buruk yang mereka timbulkan sekarang orang-orang yang berjenggot dituduh ISIS. Tapi saya kemarin ditelepon beberapa hari yang lalu, ditelepon oleh seorang polisi. Dia mengatakan, Ustaz, saya dipanggil sama komandan. Karena dia jenggot, dia pakai lada jenggot. Komandannya bilang, kamu ISIS ya? Polisi dibilang ISIS. Tapi jadi bahan lelucon, bahwasanya orang jenggotan dia gak apa-apa. ISIS. Jadi akhirnya Islam jadi, bagaimana orang kafir masuk Islam ya akhirnya? Antum bayangkan ada orang kafir nonton film ISIS. Jenggotan nyembelih jenggotan. Dan nyembelihnya bukan pakai pisau yang tajam, pisau yang agak tumpul. Kalau kita kalau nyembelih pakai pisau yang tajam, kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurisa dzabihatahu. Hendaknya seorang kalau ingin menyembelih tajamkan pedangnya, pisaunya, supaya menyenangkan apa memudahkan yang disembelih. Tapi kalau dia mereka nyembelih sebagaimana hukum had, dipenggal sekali bukan digorok seperti apa kambing begini dengan pelan-pelan. Mengerikan mereka orang ISIS. Oleh itu saya katakan, kalau ada orang kafir non muslim melihat seperti itu, gimana kira-kira masuk Islam atau tidak? Ini gimana sangar orang Islam kayak gini? Tidak punya peri kemanusiaan, bunuh manusia seperti hewan, temannya sendiri dibunuh. Maka berbagai macam buruk sangka kepada agama Islam. Ini dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang lainnya, akhirnya dakwah sunnah menjadi ejekan. Ada sebagian tempat dilarang, sebagian tempat ya yang tidak mengerti tentang dakwah salaf, mengkait-kaitkan salaf dengan apa? ISIS. Dan sebagian daerah-daerah terprovokasi dengan hal ini. Kenapa Syiah bermain sekarang ini? Menjadikan ISIS sebagai isu untuk mengkait-kaitkan dengan dakwah sunnah. Sehingga orang sunnah dianggap ISIS, dituduh-tuduh dikait-kaitkan dengan ISIS, padahal tidak ada hubungannya. Kemudian di antara dampak buruknya, Syiah mulai hilang. Mulai yang tersebar bahaya isu ISIS. Dibesar-besarkan, padahal ISIS jumlah mereka sedikit, Syiah lebih banyak. Masyarakat mulai berpaling dari bahayanya Syiah menuju bahayanya apa? ISIS, dan dikait-kaitkan dengan orang-orang yang berpenampilan sunnah. Saya katakan dampak yang mereka lakukan besar. Kemudian orang-orang Islam yang tinggal di minoritas di negara-negara kafir semakin terdesak, semakin apa namanya sulit hidup mereka. Padahal kita tahu betapa banyak Islam tersebar di daerah-daerah kafir dengan dakwah dan kelembutan. Banyak sekali orang berbondong-bondong masuk Islam di Amerika, di Perancis, di mana-mana orang masuk Islam dengan kelembutan. Ya ikhwan, tidak mesti kondisi kita harus perang terus, tidak mesti. Dengan adanya ISIS ini menimbulkan banyak kemudharatan. Ya, oleh karena kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada mereka. Ya. Semoga atau menyelesaikan fitnah yang mereka timbulkan.